ein fögur eik hjá fassi stóð sem fjallabergi háum. Á sumaröðul skysla glóð þá gilti blöðin smáu. Við nætur kylju köldum leik þar klettur greinum lúði. Á fossin vökvun færði eik í fögru sumarskrúði. Á fossin kunni ljóðaleik sem lékan dag og nætur og söngan blíttum svása eik er sínar hafði rætur. Þar fest hjá dimmu djúpi hans og dafnað hans við síðu og lét nú brosa laufa krans við ljósi sólar blíðu. Og fossin söng storð og straum, hann söng ást og freyju. Og fossin söng sjafnar draum, hann söng hal og meyju. Og fossin söng sælutíð, hann söng kjörin nauða. Og fossin söng sverðarhríð, hann söng líf og dauða. Og veikin ljósin laufin skreitt, á ljóða hlíti sögur. Og fossin unni henni heitt, því hún var ung og fögur. Og oft hann hvað, ég elska þig. Ég elska fegur þína og loks hann hvað, æ kýstu mig, æ kýstu báru mína. En köldi greinum kylja þaut, þá kveður eik og stundi. Þú foss, ef færir braut, ég farsel verða mundi. Mér leiðast kossa lætin þín, mér leiðast foss þín kvæði, þú bleytir fögru blöðin mín, þú bannar kyrð og næði. Þá syngur foss, hann söng við eik, æ svon ástin hvikul. Og oft tryggði veröld veik og vonin fagra svikul. Og oft traustið vina vald og verður eigað neinu. Á fossin hló, en hló þó kall. Hann hló og grét í einu. Á fossin hvarf þá fölna reik og fossin kom ei aftur. Af greinum fjallu blöðin bleik því burt var líf og kraftur. Og eikin fann að ein var hún og æ hún fossin þreyði. En fegðin djúpa risti rúm á rót og eikindi.